Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Johano, capitro dectria, versoi 3 gis decsep.
Jesuo, sciante che la patro donis cion en lia in manoin, cae che li venis de Dio, cae iras al Dio, levigis de la vespermangio, cae demetis sia in vestoin, cae li prenis vistucon, cae sin zonis. Poste li versis aquon en la pelvon, cae comensis lavi la piedoin de la discipluj, cae visci ilin per la tuco, per ciu li estis zonita.
Hodiau estas unu el la plei plenai tagoi en la liturgia iaro. Ni memoras tiom da momentoi de la vivo de Jesuo en la diservoi de la granda cae sancta vendredo. Tio estas tiom vera en la occidentai ecclesioi, ciom en la orientai. Ni iam parolis pri la diservoi laula Roma liturgio. En la ambrosiana rito, usata cefe en diocezo Milano, Italio, la sancta semaino nomigias autentica semaino. Hodiau la matena Crisma meso, lautiu rito, havas ses legajoin, la unua legajo, laula romarito, psalmon octecocan, cai, en tiu parto, quiu en la romarito nomigas dua legajo, la ambrosiana rito havas quin legajoin, sequas la legado de du evangeliai fragmentoi. Vespere, por la ambrosiana rito, comencigas la pasca tritago, cun la meso de la vespermangio de la signoro. En la diservoi de ciuici ritoi, occidenta, ambrosiana, cae bizanza, oni legas la evangelian fragmenton pri Jesuo quiu lavas la piedoin de la discipluj. Sancta Petro malfacile comprenas tian extreman humilezon, cae comence li resistas. Gi estas ago, cium sclavo faras al mastro. Cial Jesuo, la maestro, faras tion al siei disciploi? Jesuo insistas, cae prognosas che Petro comprenos poste. Effective, la agado de Jesuo dum la passiono confusas ne nur la discipluin, sed ancau aliain ceestantoin. La dian forton cae la savan povon, Jesuo montras ne per extera potenzo, sed per senfina amo cae pazienzo. Tiel Jesuo instruas la discipluj la manieron esti vera sequanto de Dio, oni amas cae offeras sin por la aliai.
La 21 de aprilo 2011 Sancta Jaudo. Bonvenon, carega e gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana. Ni ne devas nur nominin cristanoi, sed ancau esti tiai. Gi estas la instigo ciun Benedicto la Dexesa faris cimatene dum la crisma meso de li cun celebrita en la Vaticana Basilico.
Tiu de la Papo temis pri intensa predicazione dico por mediti pri la sanctai oleoi, sed cefe por pridemandi sin pri la signifo, hodiau, esti cristanoi. Gi signifas esti sanct oleitai, nome personoi ciui appartenas al Cristo. Ni lasu, diris la Papo, che giuste citiui sanctai oleoi memorigu al ni la tascon implicitan en la vorto cristano, cae ni pregiu porche ni pli cae pli ne nur vocu nin cristanoi, sed che ni ancau estu tiai.
Parolante pri la crisma oleo, oleo mixita cun parfumo por la sacramentoi de la bapto, confirmatio cae ordino, la Papo diris che la cristanoi estas sacerdota popolo por la mondo, nome ili devas igi videbla alla mondo la vivantan Dion, attesti cae conduci al li.
Sed el tio fontis la demandoi de la Papo, ciu la cristanoi estas vere tiai, ciu ni ne farigis grand parte, popolo de necredemo cae de la foresto el Dio, sequvis la forta instigo. Ni havas motivon por eccrii al Dio, ne ebligu che ni farigiu ne popolo, igu che ni agnoscu de nove vin, porque ni gioia non su vian messagion.
Aliflanque, taurigis la papo, malgrau nia tuta honto pro niai eraroi, ni ne devas tamen forgesi che ancau hodiau existas lumantai exemploi de credo. Personoi chiui per sia credo, cae sia amo, donas esperon al la mondo. Ciam la venontan unuan de maio estos beat proclamita Papo Johano Paolo la dua, ni pensos tredankemai al li, kiel granda attestanto de Dio cae de Jesuo Cristo en nia epoco.
Poste la papo parolis pri la oleo de la catecumenoi, usata dum la bapto. Gi diras al ni che ne nur la homoi sercias Dion, sed che Dio mem sercias nin. Pri la oleo por la sanct oleado de la malsanuloi, Benedicto la dexesa memorigis che, char cefa tasco de la ecclesio estas annonci la regnon de Dio, giuste tiu ci annonzo devas resanigi la vunditan coron de la homoi, se nia rilato cun Dio estas tre agitita, ni ne povas ec vere resanigi en la coro cae en la animo.
Cae tamen li aldonis, parto de la misio de la ecclesio estas ancau la concreta resanigo de la malsano cae suferado. Tial la papo dankis ciuin ciui staras flanque de la suferantoi. Sen paroli pri Cristo, finis la papo, ili montras lin.
Hodiau post agmese la papo atingis la basilicon de Sancta Johano ce Laterano por la meso de la vespermangio de la Signoro, ie cies fino li lavis la piedoin de 12 pastroi. Dum la diservo oni collectis monon por la victimoi de la tertremo cae tsunamo en Japanio. Morgau en la Vaticana Basilico la papo gvidos la liturgion de la parolo, la adoradon de la cruzo cae la riton de la comunio. Vespere, ce la Roma Anfiteatro Colosseo, o casos la tradizia cruz voio au Golgota voio.
Berlino. Aperis hodiau en multai cineioi de Germanio cae Svislando nova filmo, tre originala, quiu presentas la biografion de Benedicto la Dexesa cae la vivon en Vaticano, kiel ilin vidas la oculoi de infano. La filmo titoligas Francesco cae la Papo. Gi estas la historio de Roma Knabeto, quiu revas canti por la Papo. La filmo ebligas al la spettantoi e coni Vaticanon, cai al proximigi al la papo, lau simpla cai neformala maniero.
Londono, la humanezza organizajo Amnestio Internazia lancis alarmon pri la situazio en la Libia urbo misurata, kiu estas de tagoi siegiata cae attaccata de la trupoi fidelai ie colonelo Gaddafi. Lau Amnestio Internazia necessas starigi la tiel nomatan humanezzan corridoron por la forporto de la vunditai civiluloi.
En misurata, la bombadoi estas constantai, la loggiantaro estas tute isolita pro interrompo de comunicadoi. La proviantoi comenzas finigi, sed la batalado malebligas la alporton de novai proviantoi, cae medicamentoi.
Ni finas per movada informo por la decnaua foio pere de Skype, cristanai esperantistoi el plurai landoi della mondo trapregios cune la duain vesproin de venonta di mancio, pasco di mancio, e la coro de coca l'aula grenvicia tempo. Por partopreni oni devas aldoni Skype conton vitor.luis.pedro al listo de geamicoi ce Skype. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gisere audo venontan dimancion, ciam ni rapportos pri la pasca messaggio della Papo. Salutas vin,
Paolo Scotti,
e Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo,
laudetur Jesus Christus.